ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობის, ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის, ნინო, მოგესალმები. მე სამები მსმენელს და მაყურებელს.
თამბეჭდილების ქვეშ ვარ ჯერ კიდევ პესკოვთან ინტერვიუსგან. რა წუხელ მოვისმინე და ვუყურე. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი წელია ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, საჯაროა და სულ რომ იტყვიან თვალსაჩინო იყო ყოველთვის, მაგრამ ასე არასდროს დავკვირვები ვარ ახლოდან მის სახეს, გამომეტყველებას, საუბარს, ქცევას, რატომღაც არასდროს დავკვირვები ვარ. ძალიან სასაცილო მომენტი იყო, თუ კი რამე შეიძლება ამ სიტუაციაში სასაცილო იყოს, როცა ვერ გამოთქვა კარგად და გაისმა, რომ მთელი რუსეთი თავიდან მოშორება გვინდოდაო. გადავწყვიტეთ თავიდან მოგვაშორებინა და მთელი რუსეთიო, ნაცვლად ანტირუსეთისა, რაც უწოდა უკრაინას და რეაქცია ჟურნალისტებისა. შოკი. ის კი არ იყო, რომ ვერ დაიჯერა, მაგრამ მაინც შეამოწმა, ანუ ამასაც რო ელოდები, მსგავსი რამის თქმასაც, რომ აი რუსეთი უნდა გავანადგუროთ. რა გზავნილები იყო ეს, რაღაცა დაუწყობელი, არეული. შინარზე გადავიდეთ.
შინარზე რომ გადავიდეთ და ცხადია ისედაც, ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა, ერთ როგორც მიმიკას, გამომეტყველებას, ამ ფორმას საუბრის. ცხადია ერთი რამ, გადამეტების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ პუტინის გარემოცვა, მისი მთავარი მოლაპარაკებები, როგორც სამოქალაქო პირები, ისე სამხედროები, იმ თვით დაჯერებულობას, იმ რაღაცა სიმტკიცეს თავის პოზიციებში ვეღარ გამოასჭირებენ ნამდვილად, ვეღარ ამ
ხო, ეს ჩანს.
ნებენეს ნამდვილად ჩანს ლავროვის კომენტარებშიც, ინტერვიუებში და პესკოვის გუშინდელ ინტერვიუშიც ეს ჩანდა. იყო სულ თავდაცვით რეჟიმში, ცხადია გაღმა გაედავე, გამოღმა ვერ შეგედავება. სუსლოვის საუკეთესო მემკვიდრე შეიძლება ჩაითვალოს პესკოვი რეალურად, მაგრამ აი ზუსტად ისეთი აი რაღაცა ბოლო ეტაპის, ბოლო ვიხმარ ამ სიტყვას, გაფართხალების უკაცრავად. ამ იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მთელი მსოფლიო დღეს განიხილავს და უშინაც უკვე განიხილავდა, რომ პესკოვმა არ გამორიცხა რუსეთის მიერ ბირთული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობა, მუდმივად ყველა იმ ბრალდებაზე, რომელსაც პრინციპში თავის კითხვაში ქრისტიან ამანპური სვამდა, რომ იბომბება სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, იბომბება და იღუპებიან მშვიდობიანი მოქალაქები, ბავშვები, ქალები, მოხუცები, მუდმივად აპელირებას აკეთებდა, რომ რაღაცა ნაციონალისტურ, ნაცისტურ ძალებს ებძვიან ყველა კითხვაზე ეს
რუსულ ენაზე არალაპარაკებენ.
და რუსულ ენაზე არალაპარაკებენ.
ამ სიბრტყის ღირებულებებზე ლაპარაკობდა.
გვარი ღირსი ისე მარიუპოლში ჩასვა ახლა ის იმ დაბომბების ქვეშ და არი ღირსი ნამდვილად ხარკოვში ჩასვა იმ შენობაში საცხოვრებლად, სადაც რუსების უდიდესი ნაწილი ცხოვრობდა. ამას აღარ იჯერებს ნინო, აღარ იჯერებს საერთოდ არავინ. პესკოვის სიტყვასაც აღარ აქვს ფასი, თუმცა ცხადია, უნებრივია, ხა ის როდესაც საუბრობს მსოფლიო თანამეგობრობა ცდილობს დაიჭიროს რაიმე ელემენტები პუტინის აზროვნების, ფსიქოლოგიური განწყობის, რამდენად მზად არის კიდევ უფრო შორს წავიდეს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვისმენთ მსოფლიო ლიდერებისგან, სადაზვერო ინფორმაციებზე დაყრდნობით, ისინი აცხადებენ, რომ არ გამორიცხავენ, რომ რუსეთმა შეიძლება უკრაინაში გამოიყენოს ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღი.
რისი ფლობაც უარყო აი ამ ინტერვიუში პესკოვმა ასევე. აღარა გვაქვს 2017 წლიდანო.
ასევე უარყოფდნენ ესენი, რომ ნოვიჩოკი განადგურებული აქვს და ყველაფერი ბიჭიტა ბავი მოშორებული აქვს, მაგრამ ეს ხომ არ არის ზედაპირული სპეკულაცია, რასაც მსოფლიოს ლიდერები აცხადებენ, ხო? ეს არის წინასწარ მზადდება ეს ყალბი დროშის ოპერაცია, რომ იქ არის ქიმიური იარაღის დასამზადებელი ლაბორატორიები, სხვათა შორის არეშვებიან ცოცხალი თავი ლუგარის ლაბორატორიას სულ მუდმივად მიდის პედალირება ამ მიმართულებით. და ქიმიური ბიოლოგიური იარაღი მზადდება უკრაინის ტერიტორიაზე, ეს რაღაცა სიბრიყვე, რაც ნიკიტა მიხალკოვმა მილაპარაკა ამ რაღაცა სპეციალურ სლავებზე მიმართული ბიოლოგიურად მოწამლული დავირუსებული ფრინველების შესახებ, მე სასაცილო კლიპიც გაკეთა ძალიან ისეთი, მაგრამ ეს არ არის სახუმარო საქმე რეალურად. ამას ყველაფერს დასავლეთმა ეს ძალიან კარგად იცის, რომ ამას ყველაფერს წინსწრებად ამზადებენ, ნიადაგს ამზადებენ და მერე რეალურად ხდება ეს ყველაფერი და ამის გამართლებას, არგუმენტირებას თუ აი ქიმიური თავდასხმა განხორციელდა შვიდობიან მოქალაქეებზე და მათ მიიტანეს მერე შეტევა და იერიში საპასუხოდ.
ამ დიდი, ასე ვთქვათ, დიდი დეზინფორმაციის პროპაგანდის, არ ვიცი რა, და ლეგენდის შექმნის ნაწილი ეპიზოდი ერთ-ერთი იყო გუშინწინდელი ცხინვალის მიმართვა, დეფაქტო ხელისუფლების მიმართვა საქართველოს მოქალაქეებისადმი, ვისაც სამშობლო გიყვართ და პატრიოტები ხართო, ინფორმაცია მოგვაწოდეთ, რაც კი იცით ლუგარის ლაბორატორიაში ავსაქმეებზე შტატებისო.
კი.
ხო, ერთი პირველი რეაქცია გაცინება იყო, მაგრამ ცხადია ვიცით რა არის,
საიდან
მოდის.
ცხინვალს თავისთავად მართავენ შტერები, აი მართლა ძალიან არასერიოზული ხალხი და იქ არის მთელი ბრიყვების ნაკრებია, მაგრამ მათგან განსხვავებით რუსეთის მომართვაზე ლუგარის ლაბორატორიის ხელმძღვანელობამ არა ერთხელ ღიად დაასვა, გამოაცხადა მზაობა საერთაშორისო ექსპერტთა შემადგენლობაში დათვალიერების, ინსპექტირების და ვიზიტის განხორციელების, რასაც ცოცხალი თავით არ დახდება რუსული მხარე, იმიტომ რომ მუდმივად უნდა იყოს ეს დაბალ ცეცხლზე საჭიროების შემთხვევაში ამ ტემპერატურის აწევის, რომ აი იქაც მზადდება ბიოლოგიური იარაღი. ეს ინსტრუმენტი არსენალში არის საქართველოს წინააღმდეგ შესაძლო ქმედებების განხორციელებისთვის.
შიშის დათესვა, შიშის თემა, იგი კიდევ ხალ რატომ დავრჩიემ ინტერვიუსთან, ძალიან ისეთი იყო, ბევრი რამი დატვირთული ჩემთვის.
დიახ.
შიშის თემა, ჟურნალისტი კრისტიან ამანპური ეკითხებოდა რამდენჯერმე ახსენა მან, რომ აი პუტინს სურს რომ ყველას გვეშინოდეს და ვიყოთ ასე შეშინებულები და ანუ ამის მიზეზის ახსნას ცდილობდა და აი რატო რამ გააბრაზა და ასე შემდეგ. შიში, ეს ლუგარის თემაც არის ის და პირველადი მიზანი, ჩემი აზრით, არ ვიცი რამდენად რეალისტურია, ამ რისკებსაც განიხილავენ, ცხადია ცეცხლისა ვთქვათ ამ კონკრეტულ ობიექტზე ლუგარის ლაბორატორიაზე, მაგრამ აფერი გამორიცხული აღარ არის უკვე,
არაფერი აღარ არის, არც
აღარ ვაჩერებ რომ იტყვიან წარმოდგენას ჩემსას, მაგრამ პირველი მაინც საკითხი უმთავრესი არის ის, რომ პუტინს სურს რომ ყველას ეშინოდეს, ყველას დედამიწაზე, ყველა კუნჭულში, და ესე თითო ეპიზოდი ყველასთვის აქვს გამზადებული. მათ შორის ამ ბირთული იარაღის გამოყენების საკითხზე ეგ პასუხში იყო, ხო, ერთი რომ კონცეფციაშია ჩამოთვლილი ყველა მიზეზი, წაი ნახოთ რის გამოც, რის საფუძველზე შეიძლება იყოს გამოყენებულიო, შემდეგ დაზუსტა ეგზისტენციური საფრთხე თუ დაემუქრება რუსეთს, აი ამ ტექსში სხვა მიზეზები არ არის ნახსენებიო, ეს მეაბორტყუნა ბოლოს და რა შეიძლება იყოს ეგზისტენციური საფრთხე, რა შეიძლება იყოს აღქმული
ჩვენ თუ
ახლა ვცხედართ ყველანი დარწმუნებული არ მე და შენ მარტო არ ვართ, ცხადია
და
ვფიქრობთ რა შეიძლება ჩათვალოს.
საქმე იმაშია ნინო, რომ ნებისმიერი რამე ასე თუ მიუდგებით, ნებისმიერი რამე შეიძლება ჩათვალოს ეგზისტენციალურ საფრთხეთ რუსეთისთვის მისმა პარანოიდალურმა კრიმინალურმა სამხედრო ომის დამ დამნაშავე პუტინის რეჟიმმა. ნებისმიერი რამე შეიძლება ჩათვალოს საფრთხეთ რუსეთის მოქალაქეებისთვის, რუსეთის სახელმწიფოსთვის და შესაბამისად განაცხადოს, რომ აი მაგალითად აერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის მიწოდება იყოს საფრთხე რუსეთისთვის. კიდევ არეშვებიან ამ მითიური ბირთვული იარაღის რაკეტების განთავსებას უკრაინის ტერიტორიაზე. რანაირად უნდა აიხსნას სხვა ნაირად, რომ ყველა ნატოს ყველა წამყვანი ქვეყნის ლიდერი და მით უმეტეს ბირთვული სახელმწიფოები გამორიცხავდნენ სამწუხაროდ პირველ რიგში უახლოეს პერიოდში ნატოში გაწევრიანებას უკრაინის და მით უმეტეს გამორიცხავდნენ რაიმე შემტევითი ბირთვული ქობინების განთავსებას უკრაინის ტერიტორიაზე. მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში, ხო უკრაინის ნატოში გაწევრიანება, რაკეტების განლაგება, ეს ხო ყველაფერი გამოდგა რეალურად ბლეფი. ხო ეს იყო ლეგენდა შექმნილი იმისთვის, რომ რეალურად განეხორციელებინათ უკრაინაში შეჭრა. ცინამდვილეში ეს ბლიცკრიგი, ეხლა უარყოფენ, რომ არავის არ უხსენებია, რომ ორ სამ დღეში დამთავრდებაო ეს ოპერაცია და მიდის გეგმის მიხედვითო. პუტინის გეგმა არის, რომ აპრილის ბოლო, მაისის პირველი კვირა არის ბოლობა და მან დაუსახა შოიგუს, გერასიმოვს,
ბორტნიკოს,
რომ 9 მაისი რომ კარგად იზეიმოს, შემა მეგობრებმა ძალიან კარგად იხალისეს ხათაშორის ამაზე, რომ ჰოლოგრამით, ანა ისე როგორც ლუჟნიკებში გაწყდა მისი გამოსვლა შარშანდელი, ან 45 წლის გაფერადებული ვერსიით. თამრიკოს და თიას მადლობა მინდა ახედან გადაუხადო, ესეთი ძალიან მართლა აქამდე მივა საქმე და პარალელებიც გაკეთდა ვიდეოების უკვე დამწვარი ტექნიკის უკრაინაში რუსულის და 9 მაისის პარადის ტანკები მიდიან, ტანკები იწვიან, ვერ მოერია პროპაგანდისტულათაც, ვერ მოერია, მინდა გითხრათ, რომ მართლა ძალიან სერიოზულად უგებს იმავე საინფორმაციო ომში უკრაინა რუსეთ, ძალიან სერიოზულად უგებს, იმიტომ რომ ვერავის ვერ გადაარწმუნებ რუსეთს მიღმა. რუსეთში საოცრება ხდება საერთოდ, სხვა სამყაროა, სხვა ცხოვრება, მიუხედავად იმისა, რომ დახლებიდაც არიელ და შაქრისთვის წესების
გარეშე. ეს კიდევ სხვა სულისკვეთებას აღვიძებს იმ ფონზე, იმ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების.
80% თუ მან და არ ტოვებს შტაბეშტილებას, რომ ეს გამოკითხვა არ არის სწორი, 80% ხარს უჭერს პუტინის ომს რუსეთში.
ამ განწყობაში მყოფი ადამიანებისთვის რეალობაზე ფოკუსირება, იმის მიუხედავად დახლზე შაქარი იქნება ერთმანეთს ცენტრ თუ არა, არიცლება, რადგან შენ ახსენე ორი მეგობარი, მეც ვახსენებ ეს მეგობარ ქეთის, რომ არ ხართ მარტო მეცაკანავარო, მოგწერა, მივესალმოთ. ხო ეხლა რამინა კითხო, არ წდება აი რომ შევაფასოთ დასავლეთის დამოკიდებულება პოლიტიკა მთლიანად ამ პროცესის ომს რომ დავარქვა ასე ამ ტრაგედიის, მიმდინარე ტრაგედიის კიდევ ვიტყვი ფონზე ადეკვატურობა. ჩვენ ვიცით და ცხადი არა ყველა ემხრობა დიპლომატიურ გზას, თუ კი ასეთი რამ შესაძლებელია ოდნავ მაინც და პირველი ზელენსკი აცხადებს და ყველაზე ხშირად ამის შესახებ.
მრავალ შანსი ძალიან პატარა.
მასზე სკეპტიკოსი ვინ უნდა იყოს, მე არ ვიცი, ვერ შეედრება ვერავინ. აი ეს მცდელობები ლიდერებისა იქნება, ეს თურქეთი, აგერ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, რომ იშუამავლონ რუსეთს კრემსა და კიევს შორის. ამაში ასაკმე რაღაცა ის ხო არ არის თავის მოტყუება?
არა, ეს არის მცდელობა. ცხადია, თურქეთისაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს კიევშიც აპირებს ჩასვლას. საქმე არის სხვა რამეში. რეალურად პუტინს უნდა დაჩოქებული უკრაინა მოლაპარაკების მაგიდასთან, ჩამოქცეული ქვეყნის დამარცხებული ლიდერი ზელენსკი, რომელიც მთელი მსოფლიოს დასანახად კაპიტულაციას აწევს ხელს. ანუ სპესკოვმაც გუშინ ინტერვიუში ისევ გაიმეორა ეს დენაციფიკაცია, ნატოს სტატუსზე უარის თქმა და რა თქმა უნდა ყირიმის, დონბასის და ლუჰანსკის არაღიარებული ტერიტორიების აღიარება უკრაინის ხელისუფლების მიერ. ხელისუფლება სიტყვასაც კი არ ხმარობენ. ის ხალხი, ვინც იქ არის და
ასე შემდეგ.
შესაბამისად, აქ მე შეთანხმების შანსებს რეალურად ძალიან მცირე ვხედავ. და პუტინს ერთადერთი აქვს ეს გეგმა, რომ თუ გააუთავებს, გაასწორებს მიწასთან, გააუბედურებს და შიგნითაც უკრაინაში და საერთაშორისო თანამეგობრობაშიც ეს განწყობა შეიქმნება, ეს არის საერთაშორისო საფრთხის მატარებელი, რომ როდემდე უნდა გაგრძელდეს ახლა ეს ომი, როდემდე უნდა უყუროთ ამ უბედურებას ევროპულ ცალკეულ ქვეყნებში, შეიძლება ესეც აგორდეს უკვე ეს სენტიმენტები და ეს განწყობები, ეს დევნილების ტალღა აწება მთელ ძირითად ბირს პოლონეთი იღებს საერთაშორისო და პოლონეთს ქება და დიდება, რა თქმა უნდა, არა მარტო მაგისთვის. მაგრამ ესეც არის, მათ პუტინს აქვს მოლოდინი, რომ აი ამ მოქალაქეებს ეხლა დაბომბეს ჩერნიჰოვიდან კიევისკენ მიმავალ ხიდის მონაკვეთი ჩაინგრა, საიდანაც ჰუმანიტარული დერეფანი იყო და შედიოდა სურსათის აკვები და ჰუმანიტარული ტვირთი.
ამას დამძიმებენ კიდევ, ხო?
კიდევ, დიახ.
მაგ ამიტომ მკითხე.
ამიტომ მე მოლაპარაკების შანს და პერსპექტივას ვერ ვხედავ. მაგრამ
რადგან ახსენე, ხა სამიტი იქნება ხვალ საგანგებო ნატოსი, სადაც პოლონეთი აპირებს ამ სამშვიდობო მისიის საკითხის დაყენებას. რა პერსპექტივა აქვს?
საინტერესო კითხვაა, მეც ვფიქრობ ამას, იმიტომ რომ ეს ვერ იქნება ავღანეთში აი საფის ტიპის და ყველა ამ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიას ჭირდება გაეროს თანხმობა და გაეროს ქოლგა. თუ ეს არ იქნება გაეროს ქოლგის ქვეშ და პირდაპირ ესე ნატოს წევრი ქვეყანა და მას დანიას გამოეხმაურა და მზადყოფნა გამოთქვა მხარდაჭერის და თანამონაწილეობის, თუ ეს იქნება ნატოს ქვეყნების მისია, ეს იქნება ნატოს ჯარების შესვლა უკრაინის ტერიტორიაზე. ამას გინდა სამშვიდობო მისია დაარქვით და რაც გინდა ის დაარქვით. ვერ მოხდება ეს. ეს იქნება ხვალ მსჯელობის საგანი, ისევე როგორც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტები არის ხვალ, დიდი შვიდეული სამიტი იქნება,
აშშ
ევროკავშირის სამიტი იქნება, ნატოს სამიტი იქნება, სადაც ახალი სანქციები გამოცხადდება და მსჯელობა იქნება ძალიან სერიოზული კიდევ დამატებით უკრაინისთვის დახმარების მიწოდების თაობაზე. იმიტომ რომ ზელენსკი მიცის, რატომაც იმეორებს მუდმივად ამ ცის დახურვის საკითხს. მან იცის, რომ არ არის ამასთან დაკავშირებით კონსენსუსი, თუმცა ნატოს წევრ ქვეყნებში მწიფდება ეს, რომ კიდევ უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს. შესაბამისად, მან იცის, რომ თუ ცას არ ჩააკეტინებენ და ვერ ჩაკეტავენ, მაშინ ისეთი ტიპის შეარაღება მაინც უნდა მიაწოდონ, რომელიც შესაძლებლობას მიცემს უკრაინელებს, რომ თავად ჩაკეტონ ცა. იქნება ეს თვითფრინავები, თუ იქნება ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები.
ეს პროცესი გარკვეულწილად დაწყებულია, მოდის ვთქვათ, ხო?
მაგრამ არასაკმარისია
და შესაძლებელია ისე გაკეთდეს კიდეც, რომ მე და თქვენ არ ვიცოდეთ რა ეტაპზე იქნება,
ან როგორი იქნება.
ხო, არ არის მგონი საჭირო.
ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ ეს რა ქვია, ლაივში არ ვაპირებთ მარშრუტის დემონსტრირებას, საიდან, ანუ სლოვაკეთიდან რო უნდა მიეწოდოს ეს ხადია, მაგრამ როდის, როგორ და რა, იმიტომ რომ ლავროვი იმუქრებოდა, რომ დაარტყავს.
ესეც იქნება ახმული, როგორც ის
თავდასხმა და საფრთხე ჩვენთვის და აუცილებლად დარტყმას მივიტანთ იმ ეშელონებზე, სადაც იქნება განლაგებული გული და განთავსებული ეს შეერაღებაო.
აა რადიო თავისუფლება ჩაწერა გუშინ ჩაწერა შეერთებული შტატების ელჩი. ხო და ქიმიური არაღზე ეკითხებოდი რომ სულ ამბობენ რომ იქნება პასუხი და რა იქნება პასუხი კითხე ხა ჩემი საქმე კითხვის დასმალი.
ხადია.
იგივე იყო რა თქმა უნდა პასუხი რომ არ მოპირებთ ახლა ამის დეტალების გამხელას რუსეთისთვის, მაგრამ ნამდვილად იქნებაო.
ეს მოდიში ჩაგერთები ეს საკითხი ასევე ძალიან სერიოზულად განიხილება ამერიკის ოფიციალურმა პირებმა გუშინ უკვე უპასუხეს პესკოვის განცხადებას რომ არაპირებენ თქვათ ბირთვული განგაშის ხარისხის აწევას მაგრამ ყურად იღეს ეს განცხადება და საერთოდ ამერიკის შეერთებული შტატებიც და ნატოს წევრებიც განიხილავენ სავარაუდო შესაძლო ყველაზე ვარეს სცენარებს ქიმიური და ბიოლოგიური შეტევა თუ განხორციელდა უკრაინის ტერიტორიაზე ის ხო ვერ მოხდება ერთ რაღაც ამის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და ერთჩენობაში და რაღაც 100 კვადრატულ მეტრზე ხო ერთი ნიავმა თუ დაუბერა იმ
რა შეიძლება ჩაითვალოს ასეთად მე ხა სპეციალისტი არ ვარ და არჩენ მგონი ამ ნაწილში იმიტომ რომ ინფორმაცია გავრცელდა რომ რუსეთი იყენებს ფოსფორის შემცველ საბრძოლო მასალას რაც ასევე მომწამლველია და სიკვდილო შედეგამდე მიყავს ადამიანები და გამოიყენა უკვეო
ნუსხა არის
არითულება ეს
ნუსხა არის ეს სხვა მუხლით გადის მაგრამ ეს კონკრეტულად ნატოს წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს არ უქმნის ამ შემთხვევაში საფრთხეს მაგრამ ეს არის საერთაშორისო დანაშაული თელი ნუსხა არის იმ შეიარაღების რომელსაც კონვენციით აკრძალულ შეიარაღებას იყენებს რუსეთის ფედერაცია და ამას ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას მაგრამ აი ბიოლოგიური ქიმიური ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხე რეალურად არ არის მხოლოდ საფრთხე უკრაინისთვის და ეს არის საფრთხე უკვე ათეულობით კილომეტრში 20 კილომეტრი არის ლვოვიდან პოლონეთის საზღვრამდე რეალურად ეს იქნება ძალიან კონკრეტული საფრთხე ნატოს
და დღემდე გაუგებარი რჩება ეხა სწორი კარგი რამ შემახსენე უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი დღემდე ჩემთვის არ არის გასაგები ვერ მიიღებ პასუხი ამ შეკითხვაზე რა შეიძლება ჩათვალოს ნატომ აი ეს რო გესმის ყოველი ინჩი იქნება დაცული ნატოს ტერიტორიის რა შეიძლება ჩათვალოს ნატომ მის ტერიტორიის რომელიმე ინჩთან შეხებად მაგალითად ეს ანუ არ ვიცი პასუხი არ მაქვს ვიკითხე არაერთ გზის
მაგალითად რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მაგრამ გარდა ამისა ნინო ძალიან სერიოზულად აღიქმება პოლონეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა
ხო
რუსეთის მხრიდან კონკრეტულად პოლონეთის მისამართით გაისმა უკვე არაერთხელ მუქარის შემცველი განცხადებები რომ თუ არ შეწყვეტს უკრაინის მხარდაჭერას შეერაღების მიწოდებას მისი ტერიტორიის გავლით მისი საკუთარი შეერაღების მიწოდებას და თუ არ შეწყვეტს საერთოდ ამ ანტირუსულ კამპანიას იქნება საპასუხო ზომები მიღებული რეაგირება და არ გამორიცხეს ასე დარტყმის
პოლონეთი არის რიქ იმ ქვეყნების რიქში ნატოს წევრების და რომლებმაც იციან რომ როგორ იქცევი იმის და მიუხედავად რუსეთის საფრთხე არის გარდაუვალი და მაყურებელი გწეს ახლა რაღაცნაირად არ მივაქცია დღეს ნაკლები ყურა დღე მივაქცია და ბოდიში სუხტი ჩვენს აუდიტორიას 30 წელი რა მსხვერპლის გავიღეთ ნატოში გაწევრიანებისთვის წერტილი დაესვა კითხულობს სკეპტიკურად ვარაუდობ ბატონი ხრისტო გროზევმა ბელინკატის ხელმძღვანელმა თქვა რომ რუსები განიხილავენ ტაქტიკური ბირთვული დარტყმის განხორციელებას პოლონეთზე შესაძლებელიაო გეკითხება და ერთსაც იმიტომ რომ 2-3 წუთი გრჩება სულ და კიდე მქონდა ვაიმე რამდენი რამე მინდოდა კიდე მეკითხა სტუმარს რო კითხო ამაღამ რუსეთმა რო შემოგვიტიოს რას მოიმოქმედებს პირად that აფხაზეთის ომის დროს 22 წლის რომ ვაკვდებოდით რუსებს თქვენ სად იყავით
ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის რას მოიმოქმედებ და რასაც მოიმოქმედებ
რასაც შევძლებ
ამ ქვეყნის მოსიყვარულე და პატრიოტი ადამიანი ასად არფეხი არ მომიცვლია არასდროს ჩემი ქვეყნიდან როდესაც თბილისში შემოსვლის საშიშროება იყო ეს თუ აფხაზეთის ომი მიმდინარეობდა რეალურად რასაც შევძლებ და როგორც შევძლებ ერთი რიგითი მოქალაქე დაუდგები ჩემ ქვეყანას გვერდში და ვიქნები წინ ჩემ შვილებზე წინ და ასე შემდეგ მაგრამ
ის ხო
ეს ძალიან ის არის
გასაგები არა რატომაც არის დასმული შეკითხვა
ცხადია
ერთს მომაყოლებ კიდევ რომ ის ორი წუთი შენ მოგცე შელაპარაკობდი იმაზე, რომ აი მის გაძლება რის ქვეშაც ახლა უკრაინა იმყოფება, რასაც განიცდიან ახლა უკრაინის უკრაინელები. დროში არის რისკებს ქმნის განწყობის შეცვლის, შერყევის, სულისკვეთების. შეიძლება პირიქით მოხდეს, მაგრამ ასევე ფიზიკურად ეს არის უკვე.
დიახ. ეს არის მისი ტაქტიკის, მისი ტაქტიკის ნაწილი, გამოფიქვა.
ჩვენ ახ საქართველოს მინა გადმოვიდეთ. ჩვენ რაღაცნაირად ძალიან მოწყლადები ვართ. არათო იმ ხარისხის პრესის, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, კატასტროფის გაძლების მხრივ კი არა, არამედ ისეთ საკითხებს, როგორიც არის საქართველოს ნატოს პერსპექტივა და აი ეს ნეიტრალიტეტის თემის შემოსვლა. ნეიტრალიტეტი, რომელიც ნახსენები არის დღეს და ხსენდება, მოიხსენიება უკაცრავად უკრაინის კონტექსტში, მათ შორის უკრაინის პრეზიდენტის და ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ. მაგრამ ხდება ძალიან ესე პირდაპირ მიღება და ზედაპირულად აღქმა ჩვენთან. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რომელ პოზიციაზე არის საზოგადოებაში, მაგრამ უკრაინის კონტექსტში დღეს ეს ნეიტრალიტეტი არ არის ესე ნატოს ალტერნატივად წარმოსახული და არც რეალისტურ ან მისაღებ მდგომარეობად. უბრალოდ ეს არის ეს თქვათ განსჯის საგანი და მას უკრაინას აქვს თავისი უნიკალური კონკრეტული კონტექსტი დღეს. და განმარტავს კიდეც რა შემთხვევაში რა ნეიტრალიტეტს განიხილავს და ზუსტადაც როცა აღწერს ამას, ცხადი ხდება რომ ეს შეუძლებელია.
ჩვენ ზერასი მაქვს უ?
ჩვენ ხო რაღაცა გაქვს, მაგრამ მე გაცხდი.
მოითხოვე დამატებითი 22 წუთი და აი აქ გავმაგდები, ვიდრე არ ახსნი ამას, იმიტომ რომ რეალურად პირველი და რაც ყველაზე მთავარია და მნიშვნელოვანი, საიდან წამოვიდა ეს რუსეთმა უკრაინასთან კონტექსტში შემოაფინა ეს, რომ ავსტრიული, შვედური ნეიტრალიტეტის ვარიანტები განიხილება და ახლოსავართ ამ ძალობასთან, რაზეც უკრაინას მოუწია პასუხის გაცემა, რომ არავითარი ავსტრიული და არავითარი შვედური ნეიტრალიტეტი აქ არ იქნება, ეს იქნება თურმე ვერსია იქნება უკრაინული, მაგრამ ძალიან სწრაფად ვიტყვი ამას, უკრაინა რასაც ითხოვს და პირველი რასაც ითხოვს, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის აღდგენას, რუსული უცხო ქვეყნის საოკუპაციო ჯარების გაყვანას, მეორე და მესამე ბუდაპეშტის მემორანდუმისგან რადიკალურად განსხვავებული, პრინციპულად განსხვავებული ახალი ვალდებულებები დატვირთული უსაფრთხოების გარანტიებს, რომ მაგალითად ბირთული სახელმწიფო დიდი ბრიტანეთი და რეგიონის გავლენიანი ძლიერი სახელმწიფო თურქეთი იყვნენ იმ ტიპის გარანტორები, რომ თუ რუსეთი დაარღვევს, მეხუთე მუხლის ტიპის ვალდებულება ამოქმედდეს ამ ქვეყნების მიერ უკრაინის დაცვის საქმეში, ანუ ნატოს წევრი ქვეყნები ჩაერთონ სამხედრო დაპირისპირებაში რუსი აგრესორის წინააღმდეგ. აი ეს არის მთელი კონტექსტი და აქ რაღაცა ნეიტრალიტეტი, რომ აღარაფერი არ მინდა საერთოდ, არსად არ მივდივარ და არსად არ შევდივარ, არის ესეც რაღაცა თითიდან გამოწვეული. მივესალმები, რომ საქართველოს ხელისუფლების ცალკეულმა მოლაპარაკე თავებმა პარლამენტიდან ძირითადად უარყვეს, რომ არავითარი მსჯელობა და განხილვა ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით არ მიდის. ძალიან კარგია ეს, რაც უფრო მაღალი დონიდან გავაკეთებინებთ ამას და გააკეთებენ თვითონ, მიტუკეთესი იქნება. მინდა რომ პრემიერმა ღარიბაშვილმა დააფიქსიროს ამასთან დაკავშირებით ძალიან კონკრეტულად თავისი პოზიცია, საგარეო უწყება დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იზამს რეალურად და ეს იქნება მოხსნის რეალურად გარკვეული დროით და ვადით შეკითხვებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ და ძალიან სწრაფად განმარტავ ამას. არ შეიძლება ნეიტრალიტეტზე საუბარი, როცა შენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ზე მეტი ოკუპირებული აქვს. ისტორიაში არ არსებობს, რომ ოკუპანტი რჩებოდეს შენი ქვეყნის ტერიტორიაზე და რაიმე ნეიტრალიტეტზე იყოს საუბარი. მაშინ უნდა გავიდეს, აღიაროს, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო არის საქართველო და გარანტორად თურქეთთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, დიდ ბრიტანეთთან ერთად დადგეს ჩვენი უსაფრთხოების გარანტორად. აი აქ ავსტრიულ მოდელზე რო საუბრობენ, მე შეიძლება ვისაუბროთ რაღაცეებზე, ასე რომ ნეიტრალიტეტი რუსეთის შემოთავაზებაშიდან რუსულ აღქმაში არის უარის თქმა ნატოზე, ევროკავშირზე, დამოუკიდებლობის ელემენტებზე, ფორმალური დამოუკიდებლობის შენარჩუნება სინამდვილეში იქნება ჩანდანებება და ჩაბარება რუსეთისთვის.
ნომინალურად ეს
ძალიან სწრაფად რაც შეიძლება მოასწროთ, თორე ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბრო, მაგრამ მე მგონია რომ უნდა შევზღუდოთ, გავასრულოთ ამაზე, ამ ნეიტრალიტეტზე საუბარი. სათქმელი ითქვა, პოზიცია გამოიხატა საზოგადოების და დაველოდოთ ხელისუფლების მხრიდან თუ იქნება რაიმე მინიშნება ან სიგნალი ან ღია განცხადება, მაშინ რეაქცია იქნება გაცილებით უფრო მძაფრი, მძიმე და აი მერე განახებთ სადვიდგები მე რეალურად ჩემი ქვეყნის სადარაჯოზე.
Алексей Петриашвили, Рондელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, დიდი მადლობა. და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, გემშვიდობებით, გამოყვებით ინტერნეტში და გვისმინეთ მაესტროს სიხშირეებზე დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გავავლოთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
დავიწყოთ დღევანდელი შეხვედრა ალექსანდრე ჩიოძესთან 7 წლის წინანდელი ინტერვიუს კიდევ ერთი ფრაგმენტით.
პირველ რიგში ფეხბურთს უყურებ, უნდა დაინახო რომელ ადგილას ის გამოვლენს თავის საუკეთესო წესებს. არის ფეხბურთელი, რომელიც ხვას გონია რომ შენი თავდასხმელია, მაგრამ ხედავ რომ ნახევარ დასაშია უფრო კარგი. ამას ვერ ასწავლე. ძალიან ძნელია.
სულები ვერ იცავს მაგას.
თუ ხედვა არა, თუ ცოტა ნათამაშებიც არა აქვს. ძალიან გაუჭირდა მე გელაპარაკებით, რომ აი ნიუანსებში უნდა იცოდე, ყოველწუთში უნდა იცოდე. დღესაც მახსოვს მე ჩემი შეცდომები. რა შეცდომა დაშოვილი ჩემ საფეხბურთო კარიერის მანძილზე. ეხლა მე რო უყურე გუნდს და პირველ ტაიმში ზეკერაციც ეხლა 11-ი კაციდან ვინ რა პოზიციურ შეცდომა დაუშვა თუ ინდივიდუალურ შეცდომა დაუშვა. კარგია ეს, აი ეს კურსები რომ იმართება. კარგია. ეს უნდა იცოდე რომ დღეს ისე მიდის ფეხბურთი რომ მედიცინა არის, ადგენტი პროცესებია. მე როდის რა გააკეთო, რომ დაინახო ფეხბურთელი ეს ძნელია. ამას უნდა ბუნებრივი ნიჭი. ჩვენ დროს როცა თამაშობდით, მარტო ფეხბურთზე ვიყავით ორიენტირებული. მე ქართული კაცის მენტალიტეტზე მახლაპარაკი. აი ამაზე მახლაპარაკი რომ მეტი ფიქრია საჭირო ფეხბურთელმა ფეხბურთზე იფიქროს. ახალგაზრდა კაცს არ უნდა დაიწყოს. კი, სუნებებია. თანხადაც მანქანას ყიდულობ. ახეთ შენი მეგობრები არიან, უამრავი გასართობია და ამ დროს უკვე შენ ვერ უძლებს სუნებას და არ მინდა ახლა კონკრეტული გვარები დავასახელოთ, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ფეხბურთელი იყო, რომელსაც ვეღარ გაიზარდნენ ახლა. მე რო ცხელობა დავიწყებ, კინფაზეზე ნიჭიერი
იშვიათ.
აი კინგლაზო გვერდზე ყოლოდა ახლა ესეთი კაცი. ან მეგობარი, ან ვიღაცა, ხო კიდე ხო ითამაშებდა და კიდე ბერსია მომას მოგანიჭებდა. მეტი ფიქრია საჭირო რა, აი მას უწევა გული. რომ აი ასკეტური ცხოვრების უნდა ისხოვრება. მარტო ფეხბურთზე უნდა იფიქრო. ამით შენ რაცა შენ დღეს ისეთი ცხოვრება მოდის, ჯერ შენ ოჯახს უზრუნო მატერიალურად, მე შენ თავსაც რა. ყველაფერს მოასწრებს, მე მინდა ახლა ახალგაზრდა მოასწრებს იმასაც, იმასაც დასტარებასაც, ის გაიხამწილო მოგონ თუ უფრო ეს ფეხბურთის თამაში და თან ფეხბურთის თამაში იქამდე უნდა ითამაშო, როცა სიამოვნებას განიჭერს. აი ეს მინდოდა რომ ამაზე ეფიქრა ძალიან ბევრი და ფეხბურთზე ეფიქრა და როცა ამხელა ნიჭიდა, გამოიყენე რა. შენ ითი ჯობია ხა შენ თანატოლი. რამდენი წელი არის რა ძალიან მაგრამ 40-მდე ითამაშებს. იმას რა ფული აქვს და ას სიამოვნებს მარდინ რამდენი წელი დაანება. რომელი ერთი ჩამოთვალოს. პროფესიონალი პირველი. აი ამაზე წდება გული რომ პროფესიონალი უნდა იყოს მაგის დონეზე.
მელისა და მოთამაშეთა ურთიერთობის ნიუანსებზე ალექსანდრე ჩივაძის მოსაზრებების მოსმენამ ალბათ ისევ დააფიქრა ფეხბურთის მოყვარულები, მაგრამ დღეს ნუ არ დაუბრუნდებით იმ პერიოდის პრობლემებს, წინხობ ისედაც მძიმე და რთული სეზონია. ვფიქრობ, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრების გუშინდელი და 29 მარტის ამხანაგური მატჩები ნებისმიერი შედეგის მიუხედავად აღარავის გაახსენდება რამდენიმე თვის შემდეგ ოფიციალური საკვალიფიკაციო მატჩების წინ, მაგრამ 17 და 19 წლამდელ და ნაკრებების პირველი მატჩების შედეგებმა შანსები რომ შეანცირა, ეს ფაქტია. საქართველოს ეროვნული ლიგის ახლანდელ პაუზამდე მეხუთე ტურში უამინდობის გამო, როგორც ისეთ, მხოლოდ ერთი მატჩი ჩატარდა. ბათუმიდან ჩვენი მომხილველი ბია ცანაო.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს და დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის მატჩით, რომელიც ჩვენი ქალაქის ბათუმის დინამოს მონაწილეობას ეხება და ეს ტური ბათუმის დინამომ ჩაატარა თბილისში ლოკომოტივის წინააღმდეგ. უნდა ითქვას, რომ სატურნირო ცხრილში ლოკომოტივი ბოლო ადგილზე, მან ჯერ თამაში ვერცერთი ვერ მოიგო და ჩვენ თითქმის დარწმუნებული ვიყავით, რომ ბათუმის დინამო იოლად მოიგებდა ამ თამაშს, მაგრამ სატურნირო ცხრილი და გუნდის თამაში საპირისპიროს ამბობს, იმიტომ რომ ჩვენ რაც ვიხილეთ, ლოკომოტივი ნამდვილად არ ჩანს ის გუნდი, რომელიც ესე ბოლო ადგილზე უნდა იყოს და მართალია ჩემპიონატი ახალგაზრდებულია და მე მჯერა, რომ ის ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც ლოკომოტივში თამაშობენ, თავიანთ სათქმელს იტყვიან და ბევრ გულს ძალიან დიდ წინააღმდეგობას გაუწევენ. არ იყო ეს ის თამაში, რომელიც რა თქმა უნდა კლასში სხვაობა იყო, მაგრამ ისეთი მომენტები ჰქონდა ლოკომოტივს ჩვენს კარებთან, რომ შეიძლება ითქვას გადავრჩით კიდეც, მაგრამ ბოლოს მაინც ალბათ კლასმა თავის იქნა და ეს თამაში 2-0 მოვიგეთ, რაც ძალიან მჭირდებოდა სანაკრებო პაუზის წინ და 2-0 გამარჯვება ძალიან კარგი შედეგია მიწუმეტეს გასულაზე და მინდა ერთი თქვა, რომ ეროვნულ ჩემპიონატში სამწუხაროა, ნამდვილად სამწუხარო, ამას ისე არ ვამბობ, რომ ვინმეს ვაკრიტიკებ ან ვინმეს გასაგონად, ესე ცუდ მინდორზე არ უნდა თამაშობდნენ გუნდები, იმიტომ რომ ეს ფეხბურთის განვითარებას რა თქმა უნდა ხელს უშლის. ჩვენი ახალგაზრდების ძალიან კარგი ბევრი თამაში ვნახეთ და იმედიც მოგვეცა, რომ ჩვენი ფეხბურთი სწორი გზით ვითარდება და სწორად მიდის, მაგრამ 1-5 წაგება ძალიან დასანანია და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ უნდა იყოს იმის საგანი, რომ კატასტროფა მოხდა და უბედურება შეგვეხვდა, ყველა დაგვიფაროს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დასკვნების გაკეთების საშუალებას რა თქმა უნდა ფრთხილებს მისცემთ და 1-5 წააგო, ეს არ არის ისეთი შედეგი, რომელიც ჩვენ გვეგადრება. 17-წლიანებმაც 0-3 წააგეს. ეს თამაში მე არ მინახავს, ასე კონკრეტულად ვერაფერს ვერ გეტყვით. დაველოდოთ, თუ ავჩარდებით და ნუ მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებებს და ნუ ვეთქვით ჩვენ ბიჭებს ისეთ საყვედურებს, რაც შეიძლება მათი გულისკივილი და მათი წენა გამოიწვიოს. უკვე პრესაშიც გაჩნდა, რომ ბათუმის დინამოს გააძლიერებენ ზურიკო დავითაშვილი და ხუიჩა კვარაცხელია. სიმართლე გითხრათ, მე სამბავის კულუარებში მოვიკითხე და ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არაფერი არ არის. მათ შანსი აქვთ, რომ უпростоრად ბათუმის დინამოს რო ისინი ჩვენს ქალაქში ჩამოვიდნენ და დაეხმარონ გულს, მეტუმეტეს რო ლიგა აქვს სათამაშო ბათუმის დინამოს ფეხბურთელებს. დაველოდოთ, მოვლენებს წინ უგაუსრებთ და ნახოთ რა მოხდება. რამდენიმე დღეში გაირკვევა და ნუ თუ ეს გადაწყდა, ჩვენთვის სასიკეთოდ რა თქმა უნდა ყველა მოხარულები ვიქნებით. დავეროდოთ დიდი ნაკრების თამაში, რომელიც სარაევოში თამაშებს და კიდევ ერთხელ წარმატება ქართულ ფეხბურთს და ფეხბურთელებს. გადგაბზანდებოდ.
დღეს 18:30-ზე საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ისლანდიას შეხვდება, ხოლო 22:00-ზე 17 წლამდელები ჩეხეთის ნაკრებს. ეს რა შეეხებოდა ფეხბურთს? სპორტის მოყვარულებს შევასწროთ, რომ სტამბოლსა და ბუდაპეშტში ხმლით მოფარეკავეთ ამ მსოფლიო თასის გათამაშების პირადი და გუნდური ეტაპები ჩატარდა, რომლის შედეგებს, როგორც მეცხრეს, მალე გაანალიზებენ სპეციალისტები. პარეკავმა ხომ ჩვენი სპორტის ტრადიციული და წარმატებული სახეობაა. მის ღირსეულ წარმომადგენელს, ყველა რანგისა და დონის ასპარეზობების პრიზიორსა და ჩემპიონს იური ოსიპოვს ახლახანს 85 წელი შეუსრულდა. თბილისში ვერისუბნელის სულისკვეთებით გაზრდილს საფარეკო ბილიკებზე თავისი საბრძოლო იარაღით რაპირით მსოფლიოს მრავალი სახელგანთქმული მუშკეტერი ყავს დამარცხებული. აქტიური სპორტული კარიერის დამთავრების შემდეგ კი ერთი დღითაც არ მიუტოვებია ფარეკაობა მის წინსვლასა და მომავალზე ფიქრით და ზრუნვით.
რაპირიდან ადვილად ქართველი ხმალზე გადადიოდა, რომ ესე ფიქრობ, რომ ქართული იყო ხევსურული ფარეკაობა, იქ არის დარტყმაც და ჩხლეტა. 1945-ში და 15-ში მე მოვიგე საბჭოთა კავშირის პირველობა და იმიტომ რავში რაპირაზე შემიყვანეს მე საბჭოთა კავშირის ნაკრებში, ოლიმპიურის თამაშებშიც მივიღე მონაწილეობა და იქ სენსაცი იყო, რომ მოუგე მანჯაროტის 59-ის მედლის ფლობელს და ეგ იყო ყველაზე დიდი სენსაცია და ნახევარ ფინალში ის ვერ შევიდა და მე შევედი. აი ესე დაიწყე ჩვენ რაპირა. როცა დაიწყო პრივატიზაცია. შევკრობდით ვეტერანები და ვთქვით, რომ მოდით რა, რაც შეგვიძლია იქნება, ჩვენ გადავარჩინოთ. და არ შეიძლება მე არ დავასახელო. მორი სახვაძე, გურამ ჯაიანი, ზურაც გიტიშვილი, ჩვენი ცნობილი მოფერიკავი, პროფესორი, აკადემიკოსი, აჩიკო გოგელია, ჩემთან ერთად, დივი ცაგარელი, მოფერიკავი და ჩემი მეგობარი კლასელი. ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, შევისყიდით ის ძველი დარბაზი, გავაკეთეთ რემონტი და თანამედროვე, სადაც ჩვენ ჩავატარეთ მერე უამრავი შეჯიბრებები, ვაჩუკეთ ეგ ფედერაციას. ძალიან ძნელად, მაგრამ გავაკეთეთ ეს. და გვიხარიერო ეს გაკეთა. ჩვენ შეგვიყვანეს, მე მასოს ეს იყო 2006 თუ 7 წელი, იმ სპორტის სახეობაში ვისაც პერსპექტივა აღარა აქვს. აჩიკო იყო გოგელია მაშინ პრეზიდენტი, მორი სახვაძე და მე. ძალიან შევწუხდით ამაზე. თავის დროზე, როცა გამოგვიჩნდა პირველი ფინანსები, გამოჩნდა კაი მცდელი, როგორც არის ბაზაძე. თავის შვილებით ქუთაისიდან ჩამოვიყვანეთ, გავსინჯეთ აქა, გავიყვანეთ ხალხი, მსოფლიო პირველობაზეც თითო-თითო კაცი, და პირველ რიგში ვთქვით, რომ მოდით ჩვენ ეხლა რომ რაპირას, დაშნას და ხმას ერთად არ ეყოფოდა ეს ფინანსები, მოდი მთელი ფინანსები რაც არის, ეხლა გამოჩნდნენ ეს ბიჭები, ბაზაძეები, მერა ბაზაძე წირვალი ცნელია, ბიჭები ძალიან ახალგაზრდები, ძალიან კარგები, დღედაღაბე
ვარჩობენ,
ლაპარაკიდენ ხმალზე, და იმიტომ მთელი ჩვენი რესურსი 10 წელიწადი წავიდა ხმალზე. აიხნა რომ ჩვენი გუნდი რო არის ხმალში პირველ რვაში და ათეულში მსოფლიოში და ევროპაში, ეს არის სასწაული შედეგი. 10 წელიწადში ფიეს ხელმძღვანელობა ევროპის კონფედერაციის, იმიტომ ჩვენ ჩაგვატარებინა აქ ევროპის პირველობა, იმიტომ ნახა ეს მონდომება ჩვენი, ჩვენი ფედერაციის, რომ ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის, რომ ისე ვაგვედგინა ის სახელი, რომელიც ჩვენ ჰქონდა.
თანამოაზრე მეგობრებთან ერთად მიღებულ გადაწყვეტილებას ხვლით ფარიკაობის პრიორიტეტის შესახებ ახლა რომ გაიხსენა სახელოვანმა იუბილარმა, თუ როგორი შედეგები მოხვა, კარგად მოგეხსენებათ ფარიკაობის მოყვარულებს. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სტამბულსა და ბუდაპეშტში გამართულ ასპარეზობებზე მეც მოვეროთ. მიუხედავად ამისა, ქართული ფარიკაობის ახლანდელი ლიდერის სანდრო ბაზაძის ავტორიტეტი და რეიტინგი კვლავინდებურად მაღალია. დაგვიდასტურა ფარიკაობის აკადემია ბასას ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და გამგეობის თავმჯდომარემ, ვეტერანმა მოფარიკაობამ დავით სახვაძემ.
მოგესალმებით რადიო მსვენელებო, მადლობა გადაგიხდით ჩემი მოწვევისთვის თქვენს რადიოში. ისა ვისარგებლო შემთხვევით და დაბადების დღე მიულოცო ჩვენს ვეტერან მოფარიკავეს, ბატონ იური ოსიპოვს. უსურვო მას დიდხან სიცოცხლე, გამთელობა და ისე ისეთ მწყობში, როგორც ის დღეს დგას ახალგაზრდა თაობის გვერდზეა, სულ ყოველთვის ესე იყოს თავისი ცხოვრების მანძილზე. მილოცავს ბატონ იური მრავალჟამიერ. რაც შეეხება ჩვენი სპორტსმენების, მოხმალავე ბიჭების და გოგონების გამოსვლებს მსოფლიოს თასის ეტაპებზე, რომლებიც ჩატარდა სტამბულში და ქალაქ ბუდაპეშტში. მე ცალკე ვიტყვი სანდრო ბაზაძეზე, რომელიც დღეს ქართული ფარიკაობის უპირობო ლიდერია და იგი მსოფლიოს მესამე ხმალია. ჩვენ ისიც სანდროსთვის წელს ეს მეორე მსოფლიო თასი გახდათ. პირველი, რომელსაც ჩვენმა დედაქალაქმა უბასპიძლა, ეს იყო იანვრის შუა რიცხვებში. სანდროს ტურნირი ერთი ამოსუნთქვით მოიგო. მან კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ის გახლავთ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მოფარიკავე. სამწუხაროდ, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, მას მსოფლიო თასის შემდეგ კორონა ვირუსი შეხვდა, იქ პატარა რაუაც მიიღო შეჯიბრებაზე და ხლად ბოლომდე მზად არ გახდა ბუდაპესტის მსოფლიო თასისათვის, თუმცა მან გამოიჩინა თავდადება, გამოვიდა მსოფლიო თასზე, იფარიკავა, ორი შეხვედრა მოიგო,
ორივე ფრანგთან 32-ე ფინალი და 16-ე ფინალი. მეორე ფინალში შეხვდა გერმანელ საბოს, რომელთანაც უკვე ალბათ აღარ იყო ძალები და როგორც ასევე მე მითხეს, რაღაც ვირუსი ქონდა პატარა, არა კორონავირუსი, არა უბრალოდ ვირუსი და ამის გამო მან ვერ შეძლო მოეყარა თავი თავისთვის. თუმცა მიუხედავად ამისა, სანდრო გახლავთ ტალანტი, უბრწყინვალესი მოფარიკავე, თავისი ქვეყნის უერთგულესი პიროვნება და ის შეძლებს, რომ მოთოყოს ყველანაირი ნერვები, აღიდგინოს ეს გაცენილი პერიოდი, იუარდიშოს ისე როგორც საწიროა და შემდეგი ტურნირებისათვის მოემზადოს. წინ ორი გრან-პრია სეულში და მოსკოვის ნაცვლად პადოვაში ჩატარდება, ევროპის ჩემპიონატი ანტალიაში, თურქეთი უმასპინძლებს და მსოფლიო ჩემპიონატს ეგვიპტის დედაქალაქი კაირო ივლისის თვეში უმასპინძლებს. ასე რომ უცურო სანდროს წარმატებები.
როგორც მოისმინეთ, მოფარიკავებს მნიშვნელოვანი ასპარეზობები მოვალით. მე ახლა შევასწავლებთ, რომ საქართველოს 17-19 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებებს დღეს მეორე ტურის მატჩები აქვთ. ერთი კვირით გემშვიდობებით და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი დღევანდელი პოდკასტი მთლიანად უკრაინის თემას ეხება. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის უკრაინის სახალხო ჯარი ტერობორონა. დაიწყო თუ არა მსოფლიო კიბერომი. ინტერვიუ გარი კასპაროვთან, რომლის აზრით რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. მოისმინეთ თამუნა ჩხარეულის სტატია რა არის ტერობორონა უკრაინის სახალხო ჯარი. როცა უკრაინის ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ ომის პირობებში უკრაინის ყველა მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს იარაღის დარების უფლება. დღეს უკრაინის მოქალაქეები ყველგან მთელ ქვეყანაში არმიის პარალელურად საკუთარი ძალებით უწევენ წინააღმდეგობას რუსულ რაზმებს. მესამე დღეა, რაც კიევს ტერობორონა, ანუ ტერიტორიული დაცვის რაზმები იცავენ. სოციალურ მედიაში სწრაფად და ვირუსულად ვრცელდება კადრები, როგორ იყვანენ სახალხო რაზმები ფაქტობრივად უკრაინელი პარტიზანები რუსეთის ჯარისკაცებს ტყვედ. აფეთქებენ ტანკებს მოლოტოვის კოქტეილებით, ითვისებენ რუსების ჯავშან ტექნიკას. ტერიტორიული დაცვის რაზმები ახლა არ გაჩნდა. ისინი 2014 წლიდან არსებობს და ეროვნული წინააღმდეგობის საფუძვლების შესახებ კანონით იმართება. კიევში მაგალითად თითო ოლქში 25 ასეთი ბრიგადაა. როგორც უკრაინის დედაქალაქის ოფიციალური გვერდები იუწყება, ბრიგადას ყავს როგორც მუდმივი პროფესიული სამხედროების შტატი, ისევე რეზერვისტების ჯგუფები. ადამიანები, რომლებიც იცავენ ოჯახებს, სახლებს და ქვეყანას. ბრიგადები სამხედრო წესით იმართება. აქ არსებობს ოფიცრების, სერჟანტებისა და ჯარისკაცების წოდებები. ტერობორონაში გაერთიანება 18-დან 57 წლამდე ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. ამისთვის მსურველმა ცხელ ხაზზე უნდა დარეგოს. შემდეგ ჩამოწერილი მისამართებიდან რომელიმეზე გამოცხადდეს და კონტრაქტს ხელი მოაწეროს. კონტრაქტის მიხედვით კი რეზერვის წევალება კიევის მოსახლეობის დაცვა, უკრაინის მოქალაქეების მომზადება ეროვნული წინააღმდეგობისთვის, სტრატეგიული ობიექტების და დაცვა. დღევანდელ უკრაინაში იარაღით ხელში ყველას ნახავ რიგითი მოქალაქეებიდან დაწყებული ყოფილი პრეზიდენტით დამთავრებული. პეტრო პოროშენკომ პირდაპირ ქუჩიდან კალაშნიკოვით შეერაღებულმა უთხრა CNN-ის წამყვანს. ჩვენ გვაქვს ორი ავტომატი, არ გვაქვს ტანკი, არ გვაქვს არტილერია. აქ დიდი რიგია მოქალაქეებისა, ვისაც გაწევრიანება უნდა ტერიტორიულ დაცვაში, მაგრამ არ გვაქვს საკმარისი იარაღი. რაც არ უნდა, ბევრი ჯარისკაცი ჰყავდეს პუტინს, უკრაინას ვერასდროს ჩაიგდებს ხელში, დაამატა მან მოგვიანებით. ჩვენ უკრაინელები თავისუფალი ხალხი ვართ, დიდი ევროპული მომავლით. ციტატის დასასრული. ტერიტორიული დაცვის რაზმები ერთმანეთს ორგანიზებულად ტელეგრამ არხებით უკავშირდებიან. მათ როგორც უკრაინის მთავრობა, ისე ხალხი აფინანსებს. რადიო თავისუფლება ტერიტორიული დაცვის მოხალისე კოორდინატორს იაროსლავა ფედორაშს ესაუბრა. იაროსლავა ხვდება, რომ ტერ-ობორონაში აქტიური მიღება ორი თვის წინ დაიწყო და მათ, ვინც ეწერებოდა, ყოველ შაბათს ჰქონდათ წვრთნები. ბოლო დღეებში კი ბატალიონებში მოხალისედ ათასობით ადამიანი ჩაეწერა. კაცები, ქალები, ძალიან ბევრი ქალი, არამარტო ახალგაზრდები, უფროსი ასაკისანიც ბევრნი იყვნენ. ყვება იაროსლავა დღევანდელ დღეზე, რომელიც ტერ-ობორონის კიევის ერთ-ერთ განყოფილებაში გაატარა. დღეს დილით რომ მივდიოდი, ალბათ იცით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის და ძალიან ბევრი ადამიანი ზურგჩანთებით პირდაპირ ქუჩაში აჩერებდა მანქანას, რომ განყოფილებამდე მიეღწიათ. ციტატის დასასრული. იაროსლავა თქმით, ყველას ვერ იღებენ. სამყოფი იარაღი და უნიფორმა არ არის. ეკიპირების შემდეგ რეზერვისტებს მოკლე წვრთნას უტარებენ და აფთიაქებს ურიგებენ. მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლიათ გასვლა. ეთყობათ, რომ ლოდინით დაიღალნენ. ერთი სული აქვთ, როდის გაუშვებენ ველზე. საბრძოლო სულისკვეთებით არიან. ციტატის დასასრული. ტერიტორიული დაცვის რაზმები კიევში ახლა სრულფასოვანი სამხედროების როლს ასრულებენ. ის დანაყოფები, რომლებიც იაროსლავამ დღეს ნახა, ისვენებდნენ, რომ ამაღამ საბრძოლოდ გასულიყვნენ. ისინი ქუჩებში პატრულირებენ. მათ აქვთ ბაზები მთელი ქალაქის მასშტაბით. ტერ-ობორონის ერთ-ერთი ფუნქცია რუსი სამხედროების გამოჭერაა, რომლებიც თავს უკრაინელებად ასახებენ. ამისთვის ერთ-ერთი ხერხი უკრაინულად გასაუბრებაა. გარდა იმისა, რომ ეროვნული ღირსების საკითხია უკრაინულად ლაპარაკი, ახლა ასეც გვადგება. უკრაინელებს შეუძლიათ რუსულად ლაპარაკი, რუსებს უკრაინულად არა. ციტატის დასასრული. იაროსლავა ამბობს, რომ განყოფილებაში წესრიგი და მზადყოფნაა და რომ იქ თავს დაცულად გრძნობს. ეს გახდა თამუნა ჩქარეულის სტატია „რა არის ტერ-ობორონა, უკრაინის სახალხო ჯარი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მსოფლიო კიბერ ომი უკვე დაიწყო, ასე ქვია სტატიას, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. უკრაინელი IT სპეციალისტები მოგერიების ნაცვლად თავად გადავიდნენ შეტევაზე. აცხადებს უკრაინის ვიცე-პრემიერი, ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრი მიხეილ ფიოდოროვი. ჩვენ თვალწინ მსოფლიოში პირველი კიბერომია გაჩაღებული. კიბერომი ღია და მასშტაბურია, სახელმწიფო სტრუქტურების, სპეცსამსახურების, ჰაკერების მონაწილეობით, თქვა მან. რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის რუსულენოვანი ტელეპროექტი Current Time ინტერნეტის დაცვის საზოგადოების წარმომადგენელს მიხაილ კლიმარევს ესაუბრა. Current Time, როგორ ფიქრობთ, მართლაც იქნება პირველი მსოფლიო კიბერომი? მიხაილ კლიმარევი: ომს ამას ვერ დავარქმევთ. ომი მაინც ჭურვები, სისხლი და ყველაფერი ისაა, რასაც დღეს უკრაინაში ვხედავთ. თუმცა რუსული ინტერნეტ საიტები მშვიდად ვერ არიან, მათ ებრძვიან. ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდი მომსახურებაზე უარის თქმა. ეს მაშინ ხდება, როცა ერთ ფანჯარას რამდენიმე ადამიანი ერთდროულად მიმართავს. ისინი არაფერს ითხოვენ, მაგრამ ამ დროს დანარჩენებს აღარ შეუძლიათ ფანჯარას მიუახლოვნენ. რუსული სამთავრობო საიტები ამჯერად ამგვარი თავდასხმის მსხვერპლნი არიან. ისინი მართალია სიმბოლურად შეარჩიეს, მაგრამ რუსეთის მოქალაქეებს თავის წილ დისკომფორტს მაინც უქმნის. ასევე თავს ესხმიან ბანკებს, გუშინ პროპაგანდისტულ საიტებზე გვერდების შეცვალეს და ომის შეწყვეტისკენ მოწოდება განათავსეს. Current Time. არ შემიძლია არ კითხოთ ჯგუფ ანონიმუსის განცხადებაზე. გავრცელდა ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენად მართალი, რომ გარკვეულ დრომდე, თუ არ ვწდები, ზეგამდე იყო ვადა, რუსეთის მოქალაქეებმა ბანკებიდან ფული უნდა გამოიტანონ, თორემ ამ ფულს უკრაინელი მებრძოლების დასახმარებლად გადავრიცხავთ. მიხაილ კლიმარევი: უბრალოდ რომ იცოდეთ, რა არის ანონიმუსი. ანონიმუსი არაფერია, არავინ, ნებისმიერ შეუძლია ანონიმუსი გახდეს. ეს მხოლოდ გარკვეული ადამიანების განცხადებაა. ანონიმუსი ნებისმიერი შეიძლება იყოს. ამ განცხადებას დიდ მნიშვნელობას არ მივანიჭებდი. ცოტა არ იყოს ბავშვური და სასაცილოა. არც ერთ ანონიმუსს არ შეუძლია საბანკო სისტემას მსგავსი რამ დამართოს. Current time. Русетма როგორ შეიძლება დააზიანოს უკრაინა ინტერნეტის თვალსაზრისით. Михаил Климарев. Ай დღეს დააზიანეს, რატომღაც კიევის ტელეანძას ესროლეს. ხალხი დაიღუპა. ეს ძალიან საშიში და უსიამოვნო რამეა. ასე მგონია ის სტრატეგები, რომლებიც ახლა კრემლში შეხედან ჯერაც მე-20 საუკუნეში იბრძვიან. იქ ჩარჩნენ. არც ცდილობენ გაიგონ თანამედროვე ტექნოლოგიები და ინტერნეტი რა არის. Current time. ეს იმ სერიიდანაა, მოდი პირველ რიგში ტელეგრაფი ავიღოთ. Михаил Климарев. კი. მართალია, ტელემაუწყებლობა მცირე ტერიტორიაზე შეწყდა, მაგრამ ამით ბევრი არაფერი გაფუჭებულა. კიდევ იყვნენ ანონიმუსის მსგავსები, ოღონდ უკვე რუსეთის მხრიდან. გვპირდებოდნენ, რომ ქალაქებში საშინელ ჩამხშობებს დააყენებდნენ და მობილურ ქსელს მთლიანად ჩაახშობდნენ. ესეც სასაცილო განცხადებაა. Current time. რატომ არის სასაცილო? Михаил Климарев. იმიტომ რომ მსგავსი ჩამხშობი მოწყობილობები დიდ მასშტაბებზე ვერ მუშაობს. ისინი გარკვეული რადიუსის ფარგლებში, გარკვეულ სიხშირეზე მოქმედებს. გარკვეულწილად შეუძლიათ ხარვეზები შექმნან, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგ სამიზნეს წარმოადგენენ ჯაველინებისთვის. არ ვისურვებდი იმ ოპერატორის ადგილას ყოფნას, რომელსაც ამ მოწყობილობის ჩართვას დაავალებენ. რაკეტა ძალიან მალე მოფრინდება. ამიტომ ეს ერთი მხრივ სისულელეა, მეორე მხრივ კი, როგორც ჩანს, ცდილობენ უკრაინის სატელეკომუნიკაციო სისტემაზე თავდასხმა მოამზადონ. მაგრამ იქაც განათლებული ხალხია, ისინი ბევრი არიან და რუსებისგან განსხვავებით უფრო მოწადინებულები. ახლახან მოუწოდეს რუსეთში ოპერატორებს, დაპირდნენ, რომ პრემიებს მისცემდნენ, ან ხელფას არ შეუმცირებდნენ. თუმცა ეს უკვე მოხდა ვალუტის ვარდნის გამო. რუსი ოპერატორებისგან განსხვავებით უკრაინელებს შეგულიანება არ ჭირდებათ, ისინი ჰიპერმოტივირებულები არიან. Current time. ჩემთვის გასაგებია, როცა რუსეთის სხვადასხვა საიტის დაბლოკვას ცდილობს. ჩვენიც დაბლოკეს. გასაგებია, რომ არ სურთ რუსეთში სიმართლე იცოდნენ. არ ნახონ ეს საშინელი კადრები, მაგრამ ვერ გამიგია უკრაინის ტელეანძის გათიშვა რა შეჭირდებოდათ. უკრაინელები ისედაც ხომ ყველაფერს საკუთარი თვალით უყურებენ. Михаил Климарев. არ მესმის, შტაბეჭდილება მრჩება, რომ ეს სტრატეგები რაღაც ძველი და უცნაური წიგნების კითხვას გადახვნენ. საიდან მოაქვთ ეს ყველაფერი, ვერ გამიგია. ალბათ ეს უფრო სიმბოლური იყო, აი თქვენს ანძას მოვარდგითო. არანაირი პრაქტიკული დატვირთვა ამას არ გააჩნია. სისულელეა. ეს დაახლოებით იგივეა, როდესაც ადრე რუსეთის კავშირის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მასობრივი კომუნიკაციის ზედამხედველობის სამსახური ითხოვდა თამაშების მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელება დაიწყოსო. მაშინ ამაზე ბევრმა იცინა. მეც ვიცინოდი. შემდეგ ერთი ფრანგული ფილმი ვნახე, რომელშიც ტერორისტები ერთმანეთს თამაშის ჩატის მეშვეობით უკავშირდებიან. მხოლოდ ამის მერე მივხვდი, რას გულისხმობდნენ. ანუ რაღაც ფილმებს ნახავენ, რაღაც ძველ წიგნებს დაიკითხავენ და გონიათ ეს ყველაფერი სინამდვილეშიც ასეა. მხოლოდ ეშმაკმა უწყის მაგათ თავში რა ხდება. ეს გახლავთ სტატია „სოფლიო კიბერომი უკვე დაიწყო“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. Current Times კიდევ ერთ სტატიას შემოგთავაზებთ. მისი სათაურია გარი კასპაროვი, რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. მსოფლიოს 13 გზის ჩემპიონი გარი კასპაროვი ამერიკასა და დასავლეთის ქვეყნებს სანქციების კიდე უფრო გამკაცრებისკენ მოუწოდებს. Current Time-თან საუბარში მან განაცხადა, რომ პუტინის შეჩერება ეკონომიკის სრულიად ჩამოშლით შეიძლება, მაშინ როცა რუსეთი ქვის ხანაში გადაინაცვლებს. გარი კასპაროვი ამბობს, რომ სანქციების ნაწილი ივნისში ან თუნდაც ოქტომბერ-ნოემბერში რომ შემოეღოთ, ბევრი, ვინც ომში დაიღუპა, ახლა ცოცხალი იქნებოდა. ამასთან შესაძლოა ვერც პუტინს გაებედა საზღვრის გადაკვეთა. გარი კასპაროვი ამბობს, ახლანდელი სანქციები მართლა ემუქრება რუსეთის მთელ ეკონომიკას, მაგრამ ეს მაინც გრაფიკიდან ჩამორჩენაა. მეტია საჭირო. ფიქრობ, აუცილებელია სრული ტექნოლოგიური ემბარგოს შემოღება. რუსეთის ეკონომიკის ყველა სფეროზე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ნავთობსა და ბუნებრივ აირზე. ამ შემთხვევაში სანქციები გამოუსწორებელ ზიანს მოიტანს. ამასთან ფინანსური სანქციებიც არ უნდა გაიჭიმოს დროში. ახლა კვირებს თვეს აძლევენ იმისთვის, რომ აქტივები გამოიტანონ. ყველანაირი გადახდები უნდა შეჩერდეს რუსეთში. ქვის ხანაში უნდა დაბრუნდეს. ამის გაკეთება შესაძლებელია, მაგრამ ჯერ ისევ ყოყმანობენ პირველ რიგში ამერიკელები. რაც შეეხება უკრაინას, ყველანაირად უნდა დავეხმაროთ, რომ ცა დაიცვან. უკრაინის თავზე უსაფრთხო ზონის შემოღებაც არ იქნებოდა ურიგო. და მთავარი, რუსეთსა და ნატოს შორის შეჯახება გარდაუვალია. იოტისოდენა ეჭვი არ მეფარება. ადრე თუ გვიან პუტინი მოძებნის საშუალებას პროვოკაციის მოსაწყობად. ამიტომ იმაზე ლაპარაკი, რომ ამერიკა ნატოს ტერიტორიის თითოეულ გოჯს დაიცავს, არავის ჯერა, სანამ ამერიკული სამხედრო ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილი ავიაგამანადგურებლების ჩათვლით უშუალოდ საზღვართან არ დგანა. ეს პუტინზეც არ არის, პუტინი შეიშალა. თითოეულ რუს გენერალსა და ოფიცერს უნდა ესმოდეს, რომ ნატო მათ გაანადგურებს. თუ კი ლიტვის ან სხვა ქვეყნის საზღვარზე თუნდაც ერთი სანტიმეტრით წაუცდებათ ფეხი, უბრალოდ თავის მოტყუებას უნდა შევეშვათ. უნდა ვინმეს ეს თუ არა, რუსეთის ჯართან ომი გარდაუვალია. პუტინს უნდა და ეს სრულიად საკმარისია. ისინი, ვინც მის დანაშაულებრივ ბრძანებებს ასრულებენ, ჯერჯერობით ფიქრობენ, რომ წყლიდან მშრალები ამოვლენ. ნიურნბერგის ტრიბუნალი ორი წლის მერე არავის ადარდებს. გენერლებმა, ოფიცრებმა, რომლებიც ახლა უკრაინაში დანაშაულს ჩადიან, უნდა იგრძნონ, რომ პასუხისგება უკვე ახლა მოუწევთ. უნდა მიხვდნენ, რომ პუტინი მათ ნატოსთან შეტაკებისკენ უბიძგებს. ნატოს ჯარი კი პუტინის ჯარს, ფიქრობ, 48 საათში ნაცარტუტად აქცევს. ციტატის დასასრულე. ეს გახლავთ საუბარი გარი კასპაროვთან. სტატიის სათაური არის: რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.